la Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Continuăm seria de mărturii care cer un verdict. Dovezi strânse de Josh McDowell în cartea Mărturii care cer un verdict, cartea omonimă, din care voi lectura în continuare câteva fragmente. Aceasta este o serie de mărturii cu privire la învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Evenimentul crucial în jurul căruia pivotează întreaga istorie, am spune nu doar a acestei planete, ci a întregului univers, este învierea Domnului Iisus Hristos. În momentele următoare încercăm să analizăm învierea Domnului Iisus Hristos din mai multe puncte de vedere. Puncte de vedere cuprinse într-o vastă bibliografie. Așa cum spuneam, cele sintetizate în cartea Mărturii care cer un verdict de Josh McDowell. În lucrarea Cauza fizică a morții lui Hristos, autorul James Dobson demonstrează că moartea lui se datorează nu epuizării fizice sau chinurilor răstignirii, ci agoniei minții care a condus la o ruptură a inimii. Energia minții și a corpului lui în actul dizolvării dovedește fără putere de tăgadă că moartea lui nu a survenit ca o urmare a epuizării. Sulița soldatului a fost mijlocul prin care s-a dovedit lumii întregi că moartea Domnului se datorează unei rupturi cardiace. Când soldatul a împuns cu sulița coasta lui Iisus, el era deja mort. Iar scurgerea de sânge și apă care a urmat a fost fie un fenomen natural, explicabil prin cauze naturale, fie o minune. Că Ioan l-a considerat, dacă nu miraculos, cel puțin neobișnuit, reiese clar din comentariul pe care el îl face și din maniera în care, cu solemnitate, el își mărturisește exactitatea în descrierea evenimentului. Observațiile și experiențele repetate făcute pe oameni și animale au condus la următoarele rezultate. Când se împunge partea stângă a unui trup imediat după moarte cu un cuțit asemănător unei sulițe romane, se pot observa trei situații distincte. 1. Din rană se prelinge doar o dâră slabă de sânge. 2. O mare scurgere de sânge din rană. 3. O scurgere de apă urmată de câteva picături de sânge. Dintre aceste trei cazuri, primul este cel mai frecvent. Al doilea poate fi observat în cazuri de moarte prin înec sau prin strignină, care pot fi studiate prin otrăvirea unui animal cu această otravă. Aceasta s-a dovedit a fi, de asemenea, cauza naturală a morții prin răstignire. Al treilea se poate observa în cazuri de moarte survenită prin pleurazie pericardiacă sau ruptură cardiacă. Cazurile menționate mai înainte sunt cunoscute celor mai mulți anatomiști care și-au îndreptat atenția asupra acestui subiect. Următoarele două cazuri, însă, deși absolut explicabile pe bază de principii fiziologice, nu sunt menționate în literatură, cu excepția Evangheliei după Ioan. O scurgere mare de apă urmată de o scurgere mare de sânge din rană și o scurgere mare de sânge urmată de o scurgere de apă. Moartea prin răstignire cauzează o condiție a sângelui din plămâni similară cu cea produsă prin înec sau strignină. Al patrulea caz s-ar putea produce cu o persoană care, înainte de răstignire, ar fi suferit de efuziune pleuretică. Al cincelea caz ar putea apărea la o persoană care a murit pe cruce ca urmare a unei rupturi cardiace. Istoria evenimentelor dinainte de răstignirea Domnului Iisus exclud presupunerea pleureziei, care de asemenea este în afara discuției dacă din coasta lui Iisus a curs mai întâi sânge și apoi apă. Nu rămâne deci nicio altă presupunere care ar putea explica fenomenul descris în afară de combinația dintre răstignire și ruptura cardiacă. Importanța acestui fapt este clară. Cele descrise de Ioan în capitolul 19 din Evanghelia sa nu au putut fi doar niște pure invenții. Că faptele petrecute acolo au fost văzute de către un martor ocular și acest martor a fost atât de uimit încât, din câte se pare, a socotit fenomenul ca fiind miraculos. Ni se relatează cu autoritatea unui martor ocular că din coasta străpunsă a lui Iisus a ieșit sânge și apă, din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetele 34 și 35. Și martorul a dat o atenție deosebită acestui fapt. Dacă Iisus ar fi fost viu când sulița i-a străpuns coasta, cu fiecare bătaie de inimă ar fi țâșnit în afară mult sânge. În schimb, cel ce a văzut a observat scurgându-se cheaguri semisolide de un sânge roșu închis, distincte și separate de serul apos care le-a urmat. Acesta fusese rezultatul închegării masive a sângelui din arterele principale, fiind o dovadă nespus de puternică a morții. Și această dovadă este și mai puternică atunci când înțelegem că evanghelistul nu putuse înțelege semnificația pe care acest fapt ar fi putut-o avea pentru un medic patolog din zilele noastre. Sângele și apa scurse din coasta străpunsă sunt dovadă a faptului că Iisus era deja mort. Toți evangheliștii sunt de acord asupra faptului că Iosif a cerut trupul lui Iisus de la Pilat, care, aflând de la sutașul care supraveghease răstignirea că Iisus murise, i l-a dat. Actul remarcabil al înfășurării trupului mort în fâșii de pânză de in cu miresme de către Iosif și Nicodim, după obiceiul de îngropare al iudeilor, este o dovadă elocventă a faptului că Iisus era mort și că ei știau acest lucru. Dacă ar mai fi rămas vreo urmă de viață în el când a fost coborât de pe cruce, mirosul înțepător al smirnei și aloiei, aroma lor puternică, amărăciunea lor, faptul că ele fuseseră folosite la înfășurarea trupului în acea pânză de in, peste cap și față fiindu-i înfășurat un ștergar mare după obiceiul evreiesc de îngropare, toate acestea ar fi fost de ajuns să-i stingă până și ultima picătură de viață. La începutul secolului XIX, Paul din Heidelberg a făcut o încercare zadarnică de a justifica învierea lui Hristos, afirmând că el nu murise cu adevărat, ci fusese doar leșinat pe cruce. Dar așa cum afirmă episcopul francez Le Camus din Rocher, știința medicală pe care el a invocat-o pentru susținerea tezei lui a fost prima care i-a distrus sistemul. El a fost informat că dacă Iisus ar fi fost încă în viață când a fost coborât de pe cruce, contactul trupului cu piatra rece a mormântului ar fi fost de ajuns să-i producă o sincopă prin coagularea sângelui, datorită circulației deja îngreuiate a acestuia. Lângă aceasta, un om leșinat nu poate fi readus în simțuri, fiind închis pur și simplu într-o peșteră, ci scoțându-l la aer liber. Mirosul puternic al miresmelor, într-un loc închis ermetic și sigilat, ar fi ucis repede pe un om al cărui creier căzuse deja în leșin. În zilele noastre, raționaliști de toate nuanțele neagă această ipoteză, pe cât de absurdă, pe atât de odioasă, fiind cu toții de acord cu faptul că răstignitul Iisus Hristos murise cu adevărat în după-amiaza acelei zile. Așa cum afirmă profesorul Albert Ober, Iisus a fost răstignit de soldații romani, răstignit după legile Romei, pe care soldații trebuiau să le respecte cu strictețe până în ultimul amănunt. În concluzie, putem fi de acord cu afirmația făcută de apostolul Ioan în legătură cu observația sa asupra morții lui Hristos, atunci când își atestă propria mărturie asupra evenimentelor. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată, spune Ioan. În capitolul 19, versetul 35. Un alt subiect de mare atracție pentru autorii Evanghelilor în dimineața Paștelor a fost mormântul lui Iosif din Arimatea, mormânt în care fusese depus trupul lui Iisus Hristos. Mormântul era de fapt o grotă care fusese cioplită în stâncă și în care nu mai fusese așezat niciun alt cadavru, căci era nevoie ca acest mormânt, care era însuși o minune, să aibă în grijă doar un singur trup. Este uluitor să vezi această stâncă proeminentă și singuratică într-o regiune de șes cu această grotă săpată în ea. Poate că dacă ar fi existat mai multe, minunea celui care a înfrânt moartea ar fi fost umbrită. În cele mai multe cazuri, sarcofagul sau locul de odihnă al celui răposat era cioplit în piatră masivă. Fie că are o proeminență în pardoseala mormântului, fie pe unul dintre pereții laterali. trebuind să fi fost proiectat ca atare încă de la săparea gropii. În cazul patului de piatră, suprafața acestuia era fie total plană, fie puțin scobită în adâncime pentru a oferi un loc de odihnă. La cap era lăsată adesea o parte mai ridicată care să servească drept perină sau o cavitate rotundă tăiată în același scop. Asemenea paturi au fost găsite în mormintele de piatră etrusce, în cele din Grecia și Asia Mică. În mormintele evreiești din Siria avem de a face întotdeauna cu o încăpere prevăzută cu o nișă laterală, dar chiar și în acest caz exista o mare varietate. În forma lui cea mai simplă, un astfel de pat era o deschizătură rectangulară sau o cavitate pe fața stâncoasă a grotei, partea cea mai de jos a ei, fiind de obicei deasupra nivelului pardoselii încăperii. Lungimea și adâncimea erau tocmai suficiente pentru a primi un trup omenesc. Adesea, suprafața lui exterioară era arcuită, fie segmentar, fie semicircular, și aceasta era de asemenea forma lui obișnuită, atunci când pe el urma să se așeze un sarcofag. Discutând despre relatările cu privire la înmormântarea lui Iisus Hristos în mormântul lui Iosif din Arimatea, Wheeler Smith scrie: știm mai multe despre înmormântarea Domnului Iisus Hristos decât despre cea a oricărui alt personaj din istoria antică. Avem cu mult mai multe informații cu privire la această înmormântare decât despre cea a oricărui personaj al Vechiului Testament, a oricărui rege din Babilon, faraon din Egipt, filozof al Greciei sau Cezar triumfător al Romei. Știm precis cine a luat trupul de pe cruce. Știm ceva despre înfășurarea trupului cu miresme și cu fâșiile de pânză. Cunoaștem exact în ce mormânt a fost depus, numele proprietarului și localitatea de unde se trăgea proprietarul mormântului. Știm chiar și unde se afla mormântul, în grădina din apropierea locului unde Iisus a fost răstignit, în afara zidurilor orașului. Avem patru relatări cu privire la înmormântarea Domnului nostru, toate aflându-se într-un acord uimitor. Scrierea lui Matei, un ucenic al lui Iisus, care fusese de față la răstignire, relatarea lui Marcu, despre care unii spun că a fost scrisă la 10 ani după înălțarea Domnului, relatarea lui Luca, tovarășul lui Pavel, un mare istoric, și scrierea lui Ioan, ultimul care a plecat de la cruce împreună cu Petru, primul din cei 12 care a văzut mormântul gol. Istoricul Alfred Edersheim ne dă următoarele detalii cu privire la obiceiul înmormântării la evrei. Nu doar bogații, dar și clasa de mijloc aveau morminte proprii, care erau probabil pregătite cu mult înainte de a fi folosite, socotite ca proprietate personală și particulară. În asemenea grote sau morminte, săpate în stâncă, erau depuse trupurile după ce fuseseră unse cu multe mirodenii, mir și aloe și apoi cu isop, ulei și parfum de trandafir. Apoi trupul era îmbrăcat și mai apoi înfășurat, dacă era posibil, într-o pânză în care fusese păstrat un sul al legii. Mormintele erau fie cioplite în stâncă, fie grote naturale, fie cripte zidite, prevăzute cu câte o nișă de-a lungul laturilor. Edersheim spune privitor la înmormântarea Domnului Iisus Hristos, apropierea Sfântului Sabat și deci faptul că trebuiau să se grăbească, ar fi putut determina propunerea lui Iosif de a depune trupul lui Iisus în propriul lui mormânt cioplit în stâncă de curând, în care nu se odihnise nimeni încă. Pe timpul lui Hristos se obișnuia să se folosească mari cantități de miresme la îmbălsămarea morților, mai ales a celor foarte prețuiți. Trupul a fost așezat pe o lespede, înfășurat strâns, în fâșii de pânză și acoperit cu miresme. Evanghelia lui Ioan ne spune că au fost folosiți cam 100 de litri de amestecuri mirositoare. Iosif era un om bogat care fără îndoială dorea să-și plătească prin acest gest deosebit lașitatea de care dăduse dovadă în timpul vieții lui Iisus. Cantitatea, deși foarte mare, are multe conotații. Rabinul Gamaliel, contemporan cu Isus, a fost îmbălsămat cu 115 litri de miresme. Flavius Iosefus, istoricul evreu din primul veac, menționează funerariile lui Aristobul, care fusese ucis la nici 18 ani, după ce deținuse funcția de mare preot timp de un an. În Antichități Evreiești, capitolul 15. La funeraliile acestuia, Irod a avut grijă ca totul să fie magnific, pregătindu-i un mormânt nou și folosindu-se mari cantități de miresme, cât și multe ornamente care au fost îngropate împreună cu el. Profesorul James Hastings afirmă în legătură cu hainele ce s-au găsit în mormântul gol al lui Isus următoarele. Încă de pe vremea lui Crisostom, secolul IV, se atrăgea atenția asupra faptului că mirul era o substanță care adera atât de puternic la trup, încât hainele celui îngropat n-ar fi putut fi scoase cu ușurință. Mary Tinney explică astfel îmbrăcămintea găsită în mormânt. În pregătirea unui trup pentru îngropare, după obiceiul evreiesc, acesta era mai întâi spălat și îndreptat. Apoi era înfășurat strâns de la subțior și până la glezne, înfâșit de pânză, late, de cam 30 de centimetri. Între fâșii se presăreau miresme aromatice, adesea de o consistență lipicioasă. Ele serveau pe de o parte la conservarea trupului, pe de alta ca și liant, care să formeze din fâșiile de pânză o învelitoare solidă. Termenul lui Ioan, înfășurat, în greacă enesan, se află în perfect acord cu limbajul lui Luca, care spune că trupul a fost înfășurat în pânză în dimineața primei zile a săptămânii, trupul lui Iisus dispăruse, dar pânzele erau încă acolo. Cu privire la înmormântarea lui Hristos, Enciclopedia Biblică Internațională Standard menționează că a fost în perfect acord cu obiceiurile și prescripțiile legii mozaice. Deuteronom 21:23. Trupului mort să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceeași zi, căci cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu. Și să nu spurci țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Conform epistolei către Galateni, capitolul 3, versetul 13, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine i-a târnat pe lemn, cât și în acord cu principiile adevăratei umanități. Iosif din Arimatea s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus pentru a-l îngropa încă în ziua răstignirii, după cum menționează și evanghelistul Matei în capitolul 25 cu versetul 58. În continuare, Enciclopedia Biblică Internațională Standard observă: misionari și băștinași din Siria ne spun că se mai obișnuiește încă și acum să se spele trupul mortului, conform evangheliilor după Ioan, Marcu și Luca. Să îi se înfășoare mâinile și picioarele în fâșii speciale de pânză, de obicei din in, conform evangheliei după Ioan, și să îi se acopere sau să îi se înfășoare fața cu un ștergar, așa cum menționează și evanghelistul Ioan. Se mai obișnuiește de asemenea să se presare între fâșiile de pânză miresme aromatice și alte amestecuri care să întârzie descompunerea. Ni se spune că Nicodim a adus o amestecătură de smirnă și aloie, cam 100 de litri, și că ei au luat trupul lui Iisus, l-au înfășurat în pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape, și că Maria Magdalena și alte două femei au adus și ele miresme în același scop. În Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetele 38 până la 41, scrie că trupul Domnului a fost pregătit în mare grabă de către Nicodim și Iosif din Arimatea. Trupul lui fusese înfășurat în 3 sau 4 lungimi de pânză de in, îmbibate din abundență cu miresme, ștergarul fiind înfășurat în jurul capului, având capetele împletite. Când trupul a fost depus în mormânt, capul se odihnea pe porțiunea mai ridicată de la căpătăiul nișei de piatră, care servea drept perină. Ajungem acum la tema miresmelor. Nici în Evanghelia lui Ioan, nici în celelalte nu se spune că aceste miresme ar fi fost găsite în mormânt după înviere. Acesta este un fapt relevant pentru cazul nostru. Argumentul nostru este că miresmele fusese represărate între fâșiile de pânză de in. Cantitatea de miresme adusă de Nicodim pentru pregătirea trupului în vederea înmormântării, indicată de Ioan, este deosebit de mare. S-a observat însă că mărimea acestei cantități avea o importanță mai mică decât faptul ce pare a fi stabilit pe baza cele mai sigure autorități, că miresmele erau uscate și de aceea ele ar fi căzut la pământ ca un morman dacă trupul ar fi fost susținut în poziție verticală sau dacă fâșiile de pânză ar fi fost înlăturate. O cantitate de 100 de măsuri ar putea părea uimitoare prin volumul ei. Ceea ce este numit aici aloe era un lemn mirositor, măcinat foarte fin, iar smirna era o substanță aromatică lipicioasă, ale cărei frâmituri erau amestecate cu pulberea de lemn de mir. De asemenea, se mai obișnuia, așa aflăm, să se ungă trupul cu o alifie semilichidă, cum ar fi nardul. Aceasta pentru ca pulberea presărată pe trup să adere imediat la el. O mare cantitate rămânea însă uscată. Capul și părul erau de asemenea unse cu această alifie. Nu întâlnim însă nicăieri că miresmele ar fi fost aplicate și pe față. Când trupul Domnului a fost pregătit în grabă pentru înmormântare, nu fusese prea mult timp pentru ungerea lui minuțioasă, datorită apropierii înserării și a sabatului. Astfel, trupul a fost pur și simplu înfășurat în miresme. Femeile au dorit să compenseze cât mai repede această grabă, venind a treia zi, duminică dimineața, și aducând nard și alte alifii scumpe pentru a continua îmbălsămarea. Ioan vorbește numai de mir și aloe. Luca însă ne spune că femeile au pregătit miresme și unsori, iar în Marcu găsim că ele au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus, Marcu, capitolul 16, versetul 1. Se poate ca ele să nu fi intenționat să înlăture pânzele de pe trup, ci doar să-i ungă cu miresme capul și gâtul. Mormântul Domnului Iisus Hristos a fost pecetluit cu o piatră. Deschiderea spre încăperea centrală era păzită de un disc de piatră mare și greu, care se putea rostogoli de-a lungul unui șanț puțin înclinat la mijloc, în fața intrării mormântului. Această piatră era folosită pentru protecție atât împotriva oamenilor cât și a animalelor. Aceasta este menționată deseori de către talmudiști. După Maimonide, mai era de asemenea folosită o structură ex lingo alia materia. Privitor la dimensiunile uriașe ale unei asemenea pietre, Dr. Ferrer comentează: de obicei era nevoie de câțiva bărbați pentru a mișca această piatră. Din moment ce piatra rostogolită la intrarea mormântului lui Iisus trebuia să prevină un atac, ea fusese probabil chiar mai mare decât cele folosite în mod obișnuit. Într-adevăr, în legătură cu greutatea uriașă a pietrei, Clerbun remarcă: o expresie scrisă în paranteză în textul din Marcu, capitolul 16 cu 4, aflat într-un manuscris din secolul al II-lea, Codex Base, de la biblioteca din Cambridge, adaugă: și după ce l-au așezat acolo, Iosif a prăvălit la ușa mormântului piatra uriașă pe care 20 de oameni nu ar fi putut-o mișca. Toți martorii sunt de acord asupra faptului că atunci când femeile au sosit la mormânt, ele au găsit piatra mutată sau dată la o parte. Femeile nu ar fi putut face acest lucru, piatra fiind mult prea mare ca ele să o poată mișca. Profesorul Edersheim, evreul creștin, ale cărui scrieri reprezintă o sursă excepțională de cunoaștere a cadrului istoric al epocii Noului Testament, relatează următoarele cu privire la mormântul lui Iisus. Și astfel, ei l-au așezat într-un mormânt de curând săpat în stâncă. Și după ce au ieșit, au prăvălit, așa cum era obiceiul, o piatră mare la intrarea mormântului, aplicând deasupra ei, după cum era obiceiul, una mai mică, așa numită dope. Și în locul unde aceasta fusese așezată peste cealaltă, urma ca a doua zi, cu toate că era ziua de sabat, autoritățile evreiești să fixeze sigiliul așa încât până și cea mai mică mișcare să poată fi controlată. Întrebarea cum vom da piatra la o parte a fost desigur o sursă de mare neliniște pentru femei. Cel puțin două din ele fuseseră martore la înmormântare și știau aproximativ cum stăteau lucrurile. Piatra, despre care se știa că era mare și de o greutate considerabilă, era marea lor dificultate. De aceea, când citim în cea mai veche înregistrare Evanghelia lui Marcu, Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Capitolul 16 cu versetul 3. Nu putem să nu ne gândim că această preocupare a femeilor în legătură cu piatra nu era numai o dificultate psihologică, dar și un eveniment istoric definit al situației la sosirea lor la mormânt. Despre piatra de la mormântul lui Iisus, Morrison afirmă că este un martor tăcut și infailibil al întregului episod. Și există câteva fapte în legătură cu această piatră care cer un studiu și o cercetare foarte atentă. Să începem luând mai întâi în considerare mărimea și natura pietrei. Fără îndoială, piatra era mare și deci foarte grea. Acest fapt este afirmat și subînțeles de toți scriitorii care se referă la ea. Marcu ne spune că ea era foarte mare. Matei, o piatră mare. Petru spune, pentru că piatra era mare. O mărturie în plus ne este dată de neliniștea femeilor la gândul că nu vor fi în stare să dea piatra la o parte. Dacă piatra nu ar fi avut o greutate considerabilă, puterea celor trei femei la un loc ar fi fost de ajuns ca să o miște. De aceea putem crede cu siguranță că ea era cel puțin tot atât de grea încât femeile n-ar fi putut să o urnească fără ajutor. Toate acestea au o influență hotărătoare asupra cazului. Pentru astăzi ne oprim aici. Am lecturat din cartea lui George McDowell, Mărturii care cer un verdict. Data viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua să analizăm aceste mărturii care cer un verdict. Spuneam, sunt dovezi clare ale învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Dar, spunea cineva, pentru cine vrea să creadă, am 1000 de dovezi, n-am însă nicio dovadă dacă tu nu vrei să crezi. Întrebarea esențială pentru tine, dragul meu ascultător, este atunci când spui Hristos a înviat sau când i-auzi pe alții spunând Hristos a înviat, ce înseamnă aceasta pentru tine? Este doar o poveste, o legendă, o minciună sau un adevăr istoric real? Hristos a înviat. Hristos este viu.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.